Norberak bere ikuspuntua du. Euro moneta unitatearekin irakurtzeko poema. Norberak bere ikuspuntua du, dio, hilean, 2007 jasotzen duenak. Masaia zorbaldatik bere iziko dizugu dio, hilean, 682 irabesten duenak. Bilatzen ez duelako ez du lanik, dio, 1500 jasotzen duenak. Eta, ze lana egon badago? Gehitu du, 710 irabazten duenak. Eta 715 irabazten duen lankideak modu txorrean jaurtiku dio. Robert Desnosen erretratua. Ikusi alduzu askatasuna? Berdintasunarekin oheratzen da. Zatardoa, eta ez bada gogaitzen, itsasoko suge txiki bat eramango diogu. Zeinak sorbaldak estaliko bailizkio. Anaitasunaren estatu batuen giza batu. 682 irabazten duenak hirugarren pertsona singularrean jarraitu du. 1500, 682, 2700, 400, 78 edo 3500. Hori da bakoitzak duen ikuspuntua. Eta lehenengo pluralean oldartu da azkenik. Masaiak sorbaldatik bereiziko dizkizuegu. Kontuak ez dira hain simpleak, otu saio irakurle bati. Bada, ezaguzu zein den zure ikuspuntua. Demagogia utza egiten ari zarete kontu honekin. Ados, psikoanalizia zientzia dela onartzeko prez gaituzu. Borondate honez, 450 sesioko, on fry testigu. Peret zehaztasun ariketak egiten ari zen masonentzat. Ernestek bibotea ebakitzen zion lusapen denborari, eta Gala Eluardek errebolberra biratzen zuen. Egun jakina da, Plaza Berriko gillotinaren ahoak utz egiten zuela aldian-aldian. Garai hartan ez egoen ainargi eta soberan zen oharpen oro. Norberak bere ikuspuntua du. Simplistak, Edoi Etxartenen azken poema bildumatik jasoa. Ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera. El Columpio Asesinoren musikarekin hasi nahi izan dugu gaurko Piper Police. Orain hasi eta ordu betez, zuekin izango gara Bilbo iria irratian, eta gaur doinuak eta musikak izango dira. Nagusi azken asteotan, ba, sobrepilloa jasotzen ari gara disko berriekin. Eta horietako bat izango dugu gaur, izpide gaurko saioan. Willis Drummond, iparraldeko taldeak, bere laugarren lana atera berri du, A ala B deiturikoa, eta askotan izan dira Bilbo iria irratian Piper Policen, baina beti ere telefonoz. Eta gaurkoan bizita jasoko dugu, Jurgi Erkizia izango da gurean, Bilbora bizita egingo dugu. Baina esan dizuegu, gaur musika izango dela nagusi, eta musikarekin jarraituko dugu. Willis Drummondi ongietorria eman aurretik, anariren kantu bat entzungo dugu. 1987an atera zuen Azkoitiarrak bere lehenengo lana, abiak etorri zen ondoren, 2000 urtean, ondoren Petirekin elkarlanean diskoa plazaratu, eta 2005an, Zebra Naiz diskoa atera zuen, ondoren zuzeneko bat atera zuen, eta azkeneko lana 2009ekoa da, Irla Naiz, bertatik kantu bat entzungo dugu. Izeberg, bueno, ba, hause Anari da, hause Bilbo iria da, eta hause Piper Police.
Gandhi, que llena.
Amar kantu berri bildu dituzte Willis Drummond taldekoak A ala B deituriko lan berri horretan. Jurgi badago gurean sartzeko eta ongi etorria eman aurretik musika entzungo dugu. A ala B honetan berantegi kantua, kantu ederrau aurkitzen dugu eta ondoren entzun eta ondoren Jurgiri ongi etorria emango diogu.
Thank you.
bi urte instanteak aurkezten ibili zineten, telefonoz egin genuen itzordua zuekin, eta gaurkoan Bilbo Hiria Irratira etortzea erabaki duzue, bi urte edo gutxiago pasatu da?
Gutxiago, urte bat erradi gutxi gura bera. Eta jadanik telefonoz ere egin, aipatu genuen Willis Urban diska, eta ustut, antologirena ere ustut, aldi oro egin dugula zerbait Bilbo Hiria Piperpolis mankizunarekin.
Bai, bai, jarraitzaia gara, eta horregaitik, pista jarraitzen dugu, eta gaur gurean Bilbon Jurgi etorri da, ongi etorria ematen dizugu. Oraingo honetan A ala B aurkezten diguzue, ez dakit zer berri dakar honek?
Da, ez dakit, diska bat, ez dakit zer berri beti zaila da hori egitea, benen da, diska bat berba landu dugun asko. Esango nuke berba estudioko lan bat, benetako estudioko lan lehena dela edo zen, eta landu dugu asko bai abestiak, bai arregloak, eta baita gero ekoizpena eta soinua, eta hori da berba berritasun handiena, ez da saretu girela kalitatea igotzea ez dakita diska honetan.
Mm-hmm. Asko aldatu da Willis Drummond hasieratik ona? Lanekiak berdinak zarete?
Bai, 2007-tik taldea bera ez da aldatu, lehen diskatik erigira, lehen diska grabatzeko izan zen tekla bat, gero utzi zuen laster, eta gero pasatu ditugu azken bost urteak ora lauak, eta horrela oso ondo konpontzen gira, eta egia errateko gero eta hobeto ulertzen dugu elkar, eta entzeratzen gira erreski elgarrekin beraz ondo aldo ontatik. Eta musikalki ez dakit, evoluzio bat izan da biztan dena, baina ustut pixkat basea edo egoten dela gauza bera.
Behin baino gehiagotan entzun dizuegu musika egitea gogoko duzuela, eta hortan daramazue uda partean bat egin genuen zuekin Bilboko jaietan, eta bazebilen ja disko hau bukatzen edo lanean. Horrela egiten duzue beti, bat ia martzan dezaudetenean gogoak beste bate ateratzeko?
Bai, gu talde bat pausaririk egiten ez duena, ez beraz, ari gira jotzen, eta jotzen dugu mitartean, azken finean, entxaiatzen dugu bastante, eta beraz, entxaiatzean, lantzen ditugu hauza zaharrak, eta beti egiten dugu hauza berdinak, edortzen bat dira, ez baitugu ez gira bortxatzen ere, baina ez gira talde bat, hola fasea zibiltzen dena, edo ez dakit periodo bat idazteko, eta beste bat grabatzeko, eta egiten dugu aldugun guztia momentu berean. Suertez, uda honetan, azken finean jo genuen asko ustailan eta abuztuan hartu genituen kontzertu gutxiago, eta hor grabatu genuen diskaz, eta gara biak egitera momentu berean piskatzaila dela. Banan, zelbu espenen bat egin genuen Bilboko jaietan egotzeko justuki. Eta bai, egiten dugu dena piskat denetaik beti, eten gabe.
Orain honetan, udan grabatu duzue diskoa, aurrekoetan neguan, aldaketarik somatzen da uda edo neguan grabatzerakoan?
Bai, ideia zen hortarako grabatu genuen udan, nahi genuen ez neguan egin eta pixkatea beroan egin diska hori. Azken finean bero egizan da, zenta Tolosan egin dugu eta estudioan oso bero egiten zuen dena etxita, eta ola, bertua ziren isolazioaren zat, soinuaren zat, eta balango gozo zen ere udan egitea eta demora izatea, eta estudiotik ateratzean oraindik eguzkia hori geratzea, ez bakarrik sartzea estudioa gauarekin eta berriz ateratu gauarekin berriro. Beraz, hori zen helburua eta kontentu den grabatzea.
Baina oraingo honetan aipatu duzue soinuan gehiago erreparatu nahi zenutela, ez? Grabazio orduan hortan kontzienteagoa izan, eta horretarako beste lan prozesu bat eraman duzu, ez dakit denbora gehiago eman duzuen, baina gero egia da Torontora eta Kaliforniara joan zaretela, zer topatu duzuean hemen ez zeukate ez duzuena topatu edo zergaitik erabaki duzue hori egitea?
Hori, mitu ere, otxi beharko dugu piskatzen, eta guaz gira gu gehu joan Torontora edo...
Diskoa
joan da, ara. Guk ez izan da prozeso biziki luzea, hasi ginen ostut abesti batzuk behar genitura dianik 2000-ako irailan edo hasi ginen gauzak pisan lan zen. Gero joan den neguan gutxi gora bera behar genituen kantu gehienak. Eta hor hasi ginen etxean martxotik goiti maketatzen denok batera zuzenean, pistaz-pista, klaketarekin gabe. Izan da lan bat oso luzea zen, eta nahi genuen benetan menperatu gauza ulertu dena ondo zen, eta erabaki genuen egitea diska bat ekoiztuagoa, eta plazak hartzen genuen hola landuz gauzak guziok batera edo bakoitzak bera aldetik eta gero hori izan da erabakia beraz grabatzea lehen aldi batean estudioan txapekin zuzenean hori izan zen usteila astapenean eta gero usteila bukaeran astea zinez diska grabatzen beraz pentsatu genituen detaile guziekin ampli ezberdinak, soinu ezberdinak bateriek olako arreglo batzu bereziak eta gero abuztuan beraz izan zen hasia Toronton abuztuan grabatu barkatu irailan hasia Toronton eta urri astapenean masterizatua Los Angelesen eta hori eta beraz hasia izan da prozesu oso luze bat gero fabrikara bidali eta azken finean iritsi zaigu etxera ordula zenbat asteo.
Eta nola sentitzen da musikariara urrunera bidalita aldez aurretik bazeneketen nora bidaltzen zenuten, nork egingo zuen, ezaguna izango zen, edo, bueno, aukeratua.
Bai, azken finean, aukeratu genuen produktore bat, ez izenaren gatik, zenta, bera, fama du, hola, musika, joke, indi munduan, edo, baina ez da, ustez ez du izen honeko, zerbait ekarriko fama bat taldeari, edo, baina erabaki genuen berari galdegitea, benetan, gustukoa bai genuen eraman zuen lana batez ere talde australiar askorekin eta hien artean Zedronez eta Zemezol eta benetan maite genuen nola lantzen zuen soinua eta idea astapenean zen diska bat osorik egitea berarekin, berak produzitzea diska han izan da agenda estudio bat, azken finean berak bakarik libro zen irailan guk nahi genuen absolutu kidoan grabatu eta beraz proposatu genien, hola, idatzi genion, eta esan ez, nahi zenuke lan egin gurekin, eta baietz, eta asko gustatzen zitzaiola egiten genuen data. Eta azken finean, jakindugunean ezingo genuela dena egin berarekin, aipatu dugu, eta zelan nasketa bak egitea. Eta berak esan zuen, nik oso interesgarri hartzen batzen dut ere, hola lan egitea, esan nahi dut, pistak bidali, eta gero nik hartzen dut datorren bezala, eta nik ematen dizueten ikuspuntua musikari buruz, eta azken finean oso pozik zenta oartu gira benetan elburu berdinarekin egin genuela lan, eta oso ez dakit, posizio berdinean ginela musikari buruz.
Beraz, pozik zaudete behin jaso duzuenean.
Bai.
Bai, ez?
Bai, oso pozik zen.
Ez dakit den pizka bat arriskatua, edo ez, bidali pista guztiak eta...
Bueno. Bidali jogu meran gero ahrematan ginen berarekin egunero, lan zen genuen, bataz ere Felix bateri jolea berarekin zen e-mail ez da hori komunikatzen, eta beraz ez da izan bidali, eta gero berak itzuli, eta ze akabo, izan da lan bat, elkar lan bat egunero ere ginen berarekin zegiten, eta han bagina bezala azken filan beraz ginen duan, eta benetan oso pozik egin erabantzuen lanarekin. Eta gero oso pozik fabrikara bidalita gero iritsi denean etxera ere, zenta bitartean landu genuen ere diseinu hori, Ramon Zabalek egin duena, eta hori da azken filan betiko duda ez, da egiten dituzu gauzak, lantzen dituzu diseinuak, baina gero bidaltzen duzu fabrikara, eta itxuetan duzu fabrikatik itultza, suhtatzeko dena dagoela pentsatu zenuen bezala ez. Eta hor ere oso pozik meitzarekin, fisikoarekin oso poita tera da.
Grabak eta ze hitz egin dugu, baina ondo baderitzozu kantu bat entzuteko asmoa daukagu. Bueno, guk A ala B kantua aukeratu dugu. Ez da egite zer esan aldi guzun kantu honen arira. Izenburua ematen diola diskoari ere, edo ez dakit.
Bai, ematen jo, lehenik ematen jo izena diskari. Gero da, pixkat diska horren simbolo ona edo, zenta baitu parte lasaiak eta parte bortitzagoak, eta hori da barbat disko honetan da baitzen den gauza gehiena gure musikal hor bi alde hauek, eta pasatzen den parte lasai batetik, pixkat gauza, ez dakit, enerbatu amoru gehiagura edo, ez dakit. Eta gero abesti bera, beraz, kontatzen du, aipatzen du pixkat, nolaz, bizitzako garai batean edo adin batean, behartu ziren atzeratu dituzun erabakiak hartzera ez, eta usu pentsatzen da hirugarren bide bat atsebantan aldela beti edo zakit zerbait berezi eta kasu gehienetan azken finean bi aukera baizik ez dira ahala beha.
Aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe nera behari dena imposizio tautua ukatzen du bidea urratzeko orain da gazteak ono dena geroko behar ba egun batez baina egun zertako posibilitatean infinitatean itotzen du fatalitatea bakoitza erabaki bat den ta horrasiko gira zahartzen erabaki bakoitza lagundua baita damu batez batzutan dolumin batez bestetan.
Willis Drummond daukagu gaur Piperpolisen, alabe kantua entzun dugu, diskuari izena ematen diona, baina ez da kantu bakarra, grabazioaz hitz egin dugu, baina hitz egin dezagun ere sormen prozesuaz, nola egiten dituzue kantuak, nola antolatzen da ba, hitzak edo zer historia kontatu, borobiltasun bat badu dutelako agian disko osotasunean irakurrita ez, entzunda, eta bueno, letrak irakurri nahi izan ezkero ere irakurri aldirelako, badu borobiltasun bat ez, edo historia bat, edo bueno, ematen du zerbait, ez?
Agian baduela nik espero dut baietz, man ez da, no esan, nik hor itzki jenak idatzi ditu nik Felixek idatzi ditu abesti batekoa, nahikoa, baina gero ez dugu egiten zerbait konzeptu baten inguruan, edo ez da ere oiran elburua, baina lortzen bada batasun bat edo sortzea abestien artean, hori seguraski izango da bizitzaren fase baten argazkiak baitira azken fian hitzak, eta beraz azken urte eta erditan egin dugun, izan dugun bizitzaren ez dakit islada bat edo izango da, beraz normal da ere nunbait hitzak haien artean elkartzea, ez?
Agian ere musikak ematen dio osotasuna?
Bai, diska horretan izan dira pixkat metodo berri batean, orain arte beste azken bi disketan hasi ginen idei, norbaiten idei batetik, eta asko landu genituen gauzak elgarrekin, abesti guzitan, eta hor egia da izan dira zenbat kantu lau edo bost, benetan iritsi direnak estudiora, ensaio lokalara, kasik amaituak. Proba ezagun hori bi gitarra batean, hori basuan, hori baterian, eta eta bi aldiz edo hiru aldiz jo, eta pixkat, moldatu pixka, baina oso gutxi, eta azken finan kantuak prez ziren. Eta itzen aldetik ere, izan da pixkat hori diska honetan, nik normalean idazten ditut, apuntatzen ditut gauzak eskuin esker paperetan, ezakit, karnet txiki batean, eta gero kantuak idazteko momentuan dena batzen dut, eta hasten naiz pixkat puzzle bat edo egiten, eta aldi honetan, saiatu gira pixkat zerbait, ez dakit zuzenagoa den hitzen, baina pixkatola ari bat segitzen duena edo, eta beraz, bagenituen musikak, bagenituen melodiak, hots melodiak buruan, eta azken finean hartu ditut pixkat apuntatu dituen gauzak, baina ez ditut nahasi haien hartan, eta hori azken finean hartu dut idei bat abesti bakoitzan, eta saratu nahi zola bai, ari bat segitzen abesti bakoitzan.
Harin sortzen duzuen dituzue kantuak, edo gero buelta asko ematen dituz, dizkiozue kantuei. Oraingo honetan agian bai edo.
Bai, honetan ez nahiko laster ne ustez eta gero memoria beti aldatu behar zakit, ez da zinda beti filatu memoria, man, nahiko laster antzenatu ditugu komposaketaren aldetik, gero asko landu dugu ekoizpena, beraz, noaz grabatu dugu netxean, oartu gira, ez genuela gauza jotzen modu berberean, beraz, nahi genuen piskat landu hori, eta beraz, izan da lan asko, beraz, gero abestiak, entzuten badugu lehen maketa izan dela behar bat duen otsailekoa edo, abestiak ez dira asko mugitu, uste dut sortzi edo seila betez, baina bai hobetu, zentan, fet, landu ditugu batez ere teknikoki eta hori.
Asko ikasi duzue diskonekin ere?
Bai, nik uste dut, bai, asko. Bai, bakoitzak beraldetik, zenta bakoitzak landu du asko bere tresna ikusteko pixkat elgarren artean hobeto jotzeko. Eta uste dut, oraindik landu dugula hori bost urte hasi ginen hori lantzen eta beti ari lantzen hori, mehan elkar jotze hori eta uste dut hori dela gure indarra zuzenean eta hor diskan naiz eta pistaz grabatu eta zuzenean saiatu gira hori elkar jotze hori mantentzea eta hori zen helburua eta asko ikasi dugu azterketa honekin azken finean.
Uh-huh. Disko bakoitza da azterketa bat?
Azterketa da, ariketa bat.
Ariketa esango dugu, ez? Bueno, askotan esan da Willis Drummond zuzenean ikusi beharreko taldea dela, baina entzun beharreko taldea ere, ez?
Bai.
Edo nola ikusten duzu egun ja zuen burua?
Bai, hori da, uste dut, zuzenezkoa da gehering maite dugunan, uste ez, eta honum obetu sentitzen garen, baina egia da beste diskak grabatu genitorak asik beti edo osoki zuzenean, edo musika zuzenean, eta hotxak gaitu, odolako zerbait, eta hor saretu gira, beraz, erraten genuen bezala, estudioko lan bat egitea benetan, ba, alde batetik, jendeari hori proposatzeko, behar bilakatzeko ere estudioko talde bat, edo, eta batez ere, ne ustez, eksperientziagatik, ez? Bagenuen gogoa, probatzeko beste zerbait, berba gure burari frogatzea ere gai ginela, ora lantzea zerbait, eta egitea zerbait ekoiztuagoa, do? Eta oso kontent honekin. Horain ikusi behar da ere, ne ustez, diska, ez dakit, ekoizpenaren aldetik, eta musikalki ere obetu dela, obetze bat dela, eta horrein izango da aldrebez, horrein jo behar ditugu abesti hauek zuzenean, eta hori sigira jotzen abesti hauek Galizian eta Madrilan, eta ez guziak belan gehienak, eta momentuko txea oso ondo pasatzen dugu ere zuzenean jotzen kantu hauek.
Egia da, sekampoan ibilizarete un batzutan, ez? Bai. Eta orain ja Durango gasoka dator, ahotzenean ere aukera izango da, ikusteko lagin bat, ze hor sortzaile asko biltzen dira, lagin txiki bat erakusteko asmoz, eta ondoren suposatzen dut, ja, bueno, basabalik agenda, ez?
Bai, hori da. Jotzen dugu gero, beraz, zazpian hori ahotzenean, eta izango gira, azken finean zazpian egun osoan azokan, zenta bideutx plataformako kide izanki ere, egongo gira bideutxeko estandean hor maina txikitzen eta diskak saltzen talde guztientzat eta hori. Beraz, ostilalean zazpian handiko gira egun osoan, eta gauean jotzen beraz. Eta gero, baitugu data asko Euskal Herrian aurkezteko diska, az egiten dugu 14ean Tolosa, 29ean Ondarruko Kafe Antzokia, urtarriak 4 Gasteizeko Eldorado, urtarriak 5 Iruñako Akelarre Taberna, eta gero itzutzen gira Bizkaiara urtarriak 10 jotzeko Bilboko Kafe Antzokian. Hementxe, kobrarekin, eta izango da gabaldi polita ere, bainan...
Zine ginion, etorri behar ginela, bai.
Ta, izango da kriston gabaldia horre, baina guk ezingo du kriston paranda egin zen, eta biharagunen joaten gira, hasten dugu bira bat hor frantzes estatuan eta Londresera ere eramanen gaituela, beraz amabian Londresen gaude, amekan genesen, hor frantzian, eta ero haste osoan zelatko gira mugitzen handik, amaitzeko aurkezpen bira hori miarritzen, iparaldean, urtarriak mezortzi ostiralarekin, eta hori izango da aurkezpen birako azken fetxa, eta gero ikusiko ze gertatzen den.
Bueno, suposatzen dut, gero jarraituko duzuela, deitzen badiozu eta ez. CD formatuan daukagu, viniloan atera duzu ere?
Bai.
Bai, ez?
Lehen, izan dugu, egin dugu izka hori, CD formatuan, CD hori da digisleaf belezi bat, formatu karratu batekin kartoi...
Elegantea.
Hori da, reverse print, ezagitzen da, hori da, kartoia aldrebez da, eta hori beraz, izateko pixatu unkitu hori. Eta gero ateratzen da, viniloan, beraz hori, barkabenak luzatu berritugu, antzinetik aurre salmentan partu hartu zutena izan, eta berant hartu du fabrikazioa, manan ezkazka iristen ari dira, izango ditugu laster hor viniloak etxean, eta egin dugu ere formato digital bat, beraz Bandcampen, bandcamp.com, ulisdrumon.bandcamp.com, hor erostan alda askoz merkeagoa zen, eta ez da suporterik pagatzeko, deskagatzen dira bestiak, eta imaginatzen dut jaren ikdaudela, deskagatzeko doain besteleku batzutan, beraz, bakoitzak buze bila dezala, eta txemango ditu zeu laski.
Bueno, zer egingo diogu ez, horrela da, ez,
Hendik ez dut batera, arrozorik ikusten horretan, horretzen ez ikusten nola behin elkarrizketa bat manutxa horrena, eta berak esaten zuen, guk jadanik larogoi urtetan erusten genituen zintak eta grabatzen genituen abestiak irratian, ez? Azken finan zer da, ez da hori baino grabeagoa, nik uste dutea ondo da musika zabalda dila eta hori da importantena, azken finan. Gero jendeak erosten duenean diska da sustengu bat, azken finan, nik biti esaten dut diska hori erosiz, zehur aski zurtatzen dela beste diska bat egitea zabat urtelen buruan, baina nik nahi dugu dut jendeak desegatzea diska hori ezentutzea baino, arazurik ez aldontaik.
Bueno, baina esango dugu, erosten duenak ere, ba, bueno, objektu ederra eukiko duela. Viniloa ez dut ikusi, baina ziurrenik diseinu berdina izango dela, politagoa handiagoa delako, eta beste sarma bat duelako. Ez? Eta, bueno, azkenean CD-ak ba, txikitu egin du diseinua ere. Baina, bueno, hori ere esku artean eukiko duela, erosten duenak, ez? Bueno, batira, Jurgi, eskerrik asko gaur gurean izan gaitik, eta bukatzeko, ba, zuri esango dizu aukeratzeko kantua. Hai, amigo.
Ez nik, aldatzeko behar ba, pinpiko nuke atetipia, zakit, ja. Horendik espada, horendik asko entzumeraz, ja, aldatzeko biskat.
Bueno, ba, ate txikiarekin agur izango dizugu, eskerrik asko.
Bueno, zuai eta horrengo bat arte.
Espero nuen momentu hortan jada banen. ezazu ekin zana erun baran ez ardura eten duna nahi zaitu ninguruna karrazoia balu bezala omen duna nahi zaitu naizta jakin ez dauela hola baina korriro eori tunel bat ara zulo batea
Hortze Willis Drummonden musika, ate txipia, ate txikia kantu horrekin, agur esan diogu Jurgiri, Willis Drummonden abeslariari, gauratu, ba, Bilbon ere aukera izango dugula beuren musikaz gozatzeko urtarrianen amarrean izango dira eta kafean zokian bertan kobrarekin batera. Bueno, ba, musika berri alde batera itzi eta musikarenkin jarraituko dugu Piper Polizain, baina kasu honetan, ba, duela urte batzu, bueno, hauek kere oraintxe bertan disko berria, disko eta proiektu berria plazaratu behar dute, Kerobiaren inguruan hitz egiten ari gara, baina euren kantu zahar bat entzungo dugu jarraian, belarrira esan Kerobia.
Esan no bajo el gran hermano, tu no tienes por qué morir, tu no tienes por qué ascendir, y no es desgaita de la colore, bakares margotu, bakares untxitu. Belarrira zonbai dizut, aspertu esalatzeko belarrira zan nahi dezot mutil bat maite dudala larruarek jotzen didala mundu bat zeru bat mila egun zenti esan abajo edan tienes por qué morir, tú no tienes por qué sentir. Niño, es el gaita de la colore, bacar es margo tú, bacar es un chido. Begiratzen duzun ispiluan begietan
jakiteko nortzare. Jarri zaitez begiratzen, duzun izpiluan begietan, ikusteko zer gare.
Kerobiaren musikarekin ba gutxinaka agur ezan behar dizuegu, badakizue itzordua daukazuela, zazpi egun barru eta etorri espadu zuenai egin eta gurekin bategin, bueno, badakizue bilboiria.comen ere entzungai engaudela. Eta agur ezateko, ba, beste euskal talde baten kantua aukeratu dugu, Gora Japon dakargu Piper Polizera. Esan dakoa, datorren astera arte, ondo izan biziposik agur.
Lessons, I've been on by a heat.